Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Είναι Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM. Μπορείτε να μας ακούτε και σε όλη την Ηφείλειο μέσω του διαδικτύου και του politika.gr. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε πως ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που κάναμε πριν από λίγο και ανακοινώσαμε ότι ξεκινάει η εκπομπή. Αυτά στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος με ελληνική γραφή. Αν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Εμίλιος Αντρέη, εινογνώστης, άνθρωπος του ίνου με σπουδές WSPC, θα μας τα πει σε λίγο, και πρόσφατα εινοποιός με ένα πολύ ενδιαφέρον κρασί, το Αόρι. Καλώς όρισες, Εμίλια.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι επίσης μαζί μας στο στούντιο και ο μόνιμος συνεργάτης εκπομπής και φίλος, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, σομελιέ. Καλώς όρισες και εσύ, Αλέξανδρε.
Καλώς σας βρήκα, γεια σας.
Και αργότερα θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Άγγελο Δαμουλιάνο, τον άνθρωπο πίσω από το site Μποτίλια, που θα μας μιλήσει για την πορεία του, για το Μποτίλια και την πρόσφατη έκθεση Athens Wine and Art Festival. λοιπόν, Εμίλιε, ξεκινάμε με σένα. Λοιπόν, να γνωρίσουμε κι εμείς και οι ακροατές μας τον Εμίλιο, Εμίλιο Ανδρέη. Πες μας δύο λόγια για σένα, που γεννήθηκες. Ξεκίνησα από εκεί για να πάμε και στα ελληνικά μετά. Έτσι, σιγά σιγά θα μας πας από εκεί,
να
μας πας στα ελληνικά. Λοιπόν, να μας πεις τις σπουδές σου, αυτό να γνωρίσουμε σένα και προχωρούμε παρακάτω.
Ωραία.
Λοιπόν,
εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Χανιά. Τώρα, όταν τελείωσα το σχολείο, ξεκίνησα και σπούδαζα οδοντιατρική, την οποία μετά από 2 χρόνια αποφάσισα ότι δεν θέλω να ακολουθήσω. Το κρασί πάντα μου άρεσε. Είχα έτσι μια επαφή και λόγω του πατέρα μου είχε ένα ενδιαφέρον, οπότε δοκιμάζαμε πράγματα στο σπίτι. Όντας λίγο χαμένος στο τι θέλω να κάνω, με βοήθησε πάρα πολύ. Θυμάμαι είχα μια κουβέντα με τον Γιάννη, τον Γαλάνη, γεωπόνος και εινολόγος στα Χανιά, ο οποίος με βοήθησε και με προσανατολίστηκα στο πώς θα προχωρήσω πάνω στο κρασί. Μου είπε, μου μίλησε για τα, για τον Κωνσταντίνο τον Λαζαράκη, τον WSPC και τον WSET και τη σχολή που έχει στην Αθήνα. Οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω από εκεί, να δω αν μου αρέσει πραγματικά το κρασί. Ενθουσιάστηκα.
Το πρώτο ερέθισμα ποιο ήταν, η επαφή με από τον πατέρα σου και στο σπίτι?
Μικρή στον πατέρα μου και κυρίως μπορώ να πω ότι ο Κωνσταντίνος ο Λαζαράκης ήταν η πρώτη επαφή που είχα σε σοβαρό συσταγωγικά επίπεδο, ας πούμε.
Ναι, αλλά για να πας εκεί από κάπου πρωτοπιάστηκε.
Προφανώς, εντάξει, είχα ενδιαφέρον από τον πατέρα μου, είχε βάλει και ένα μικρό αμπέλι, οπότε ήμασταν λίγο...
Αυτό,
ναι, υπήρχε αυτό, αλλά τίποτα το...
Ναι. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω. Οπότε αποφάσισες να πας στις... σπουδές μέσω του
WSPC, ναι, ναι. Θυμάμαι είχα και στο Ηράκλειο, θυμάμαι ότι είχα την τιμή και είχε έρθει και ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης και μας είχε μιλήσει. Θυμάμαι ότι με είχε ξαναπάρει, είχα ενθουσιαστεί με το αντικείμενο, οπότε όσο μπορούσα πιο γρήγορα προχώρησα μέσα στο WSPC και στο WSET. Ταυτόχρονα για να έχω μεγαλύτερη επαφή με το αντικείμενο, προσπάθησα να να δουλέψω κιόλας πάνω στο κρασί. Αφού συμπλήρωσα, όταν ξεκίνησα να κάνω το τρίτο επίπεδο, ήμουν στην Αθήνα, οπότε ξεκίνησα η πρώτη μου δουλειά πάνω στο κρασί ήταν στο Vintage, το Wine Bar, με τον Πάνο τον Κυριαζή, όπου ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Δούλεψα εκεί κάποιους μήνες. Και μετά, όταν τελείωσε και το τρίτο επίπεδο, ξεκίνησα να εργάζομαι στο Σαλής, στα Χανιά, σαν σομελιέ, μαζί με τον Ναύσιν, τον Μεραβή και τον Γρηγόρη τον Ράπο, που ήταν τεράστιο σχολείο για μένα και είναι τους έχω και σαν μέντορες και πολύ καλοί φίλοι, όπου με βοήθησε να προχωρήσω μετά στο διπλώμα, στο τέταρτο επίπεδο, δοκιμάζοντας πάρα πολλά κρασιά, συζητώντας, ταξιδεύοντας, ώστε να καταφέρω να το να πετύχω στις εξετάσεις και να...
Οπότε έχεις τελειώσει και το τέταρτο.
Ναι, ναι, ναι.
Διπλώμα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη νομίζω ήσουν πρώτος.
Ναι, και η Ρόη Κολιοκουδάκη.
Μάλιστα, 2 άτομα είστε.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία.
Από εκεί και πέρα μετά ταυτόχρονα με τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Σκούρα είχαμε πάει ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια που παρακολουθήσαμε ένα σεμινάριο Wine Marketing,
ναι,
στο Πανεπιστήμιο του UC Davis. Ναι, αυτό. Αυτά. Μετά ξεκινάει η επαγγελματική μου, ας πούμε,
πορεία. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Ο Άλεξ ετοιμάζει το κρασί και επανερχόμαστε. She always wants me round.
when I just ain't got no time. But you know she's got these little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στο στούντιο τον Εμίλιο Ανδρέη και τον Αλέξανδρο Χαρατζά. Λοιπόν, Εμίλιο, μας έλεγες πως ξεκίνησες από την γενή σου Χανιά. Το Ανδρέη πού παραπέμπει?
Ο πατέρας μου είναι από τη Ρουμανία.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησες οδοντιατρική, πήδηξες στο WSPC, στα Κρασιά, 1, 2, 3 και 4.
Ναι.
Άρχισες να δουλεύεις μετά στο Σαλία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και, αλλά δούλευες και έκανες και άλλα πράγματα, δεν έμεινες στο Σαλία μονάχα.
Ναι.
Συνεργασίες
στο τέλος, της εργασίας μου με το Σαλία, προς το τέλος, ήταν και η πρώτη μου επαφή με την παραγωγή στο κρασί. Δούλεψα με τον Κωστή τον Δαλαμάρα στην Άουσα για τον τρίγο του 2018. που ο Κωστής, εντάξει, τον εκτιμώ αφάνταστα, και τον Κωστή και τη Μαρία, φοβεροί άνθρωποι και ένας φοβερός παραγωγός.
Τον έχω γνωρίσει, έχω πάει στο Νοπλίο και στην Άψα. Και πολύ ευγενικός, φιλόξενος.
Ναι, είμαστε πολύ φίλοι και...
Και φαίνεται έτσι η άβρα του είναι τεράστια.
Αυτό ακριβώς.
Πολύ καλός συνάδελφος και πολύ φιλικός.
Και τα κρασιά του,
απίστευτα.
Ήρεμη δύναμη είναι τα κρασιά του, όπως είναι και ο Κωστής, νομίζω.
Και έτσι, μετά...
Μετά από αυτό ήρθα σε επαφή με τον Απόστολο τον Θημιόπουλο.
Απόστολο.
Ναι, βεβαίως. Όπου νομίζω το Φλεβάρι του 19 ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας.
Εγώ νομίζω εκείνη την εποχή σε γνώρισα.
Ναι, κάπου που... είχατε πάει στο Ινωπίο, στον Απόστολο, και μετά γνωριστήκαμε.
Ναι, μετά γνωριστήκαμε εδώ στο Κουζινερί, νομίζω είχαμε βρεθεί.
Ναι.
Ήσουν τότε με τον Απόστολο.
Ναι.
Θυμάμαι, δοκίμασα τότε το πρώτη φορά και το Αυτόριζο. Όχι, το Αυτόριζο ήταν. Αυτόριζο,
ναι. Αυτό πρέπει να γίνει όμως η παρουσίαση. Ναι, το 19 έγινε.
Ναι.
Το 19 έγινε.
Τον γνωριστήκαμε. Λοιπόν, συνέχισε.
Ο Απόστολος για μένα, εντάξει, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Με καθοδήγησε επίσης πολύ σωστά στο πώς θα συνεχίσω, τι θα ακολουθήσω. Φοβερή μεταδοτικότητα να σου εξηγήσει τα πάντα. Για μένα ήταν ένα τεράστιο σχολείο ο Απόστολος, όπου εμένα η θέση μου κυρίως με τον Απόστολο ουσιαστικά ήταν brand ambassador, αλλά είχα επαφή σε όλα τα στάδια του Ινωπίου. Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια μαζί, υποστηρίξαμε τις αγορές που τα κρασιά για να τους εξαγωγή. Πέρασαμε πάρα πολύ ώρα με τον. Είχαμε πάει με τον Αποστόλη, ξεκινήσαμε Αγγλία, Αμερική. Είχαμε πάει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι 20 μέρες στην Αμερική, όπου κάναμε πάρα πολλά event για γευσυνοσίες. Ναι. Ήταν μια θέση. Ήμουν υπεύθυνος εξαγωγών, όπου είχα την επαφή και την ευθύνη για καινούριες αγορές κτλ. Ναι, αυτά.
Ο Απόστολος. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Είναι ένας μεγάλος ambassador του ελληνικού κόσμου.
Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι από τους ανθρώπους που θα μπορούσε να γίνει και η στάντη σε πολλά πανεπιστήμια, ναι. Το πώς εξελίχθηκε και το τι κατάφερε μόνος του και κάτω από πολλές δυσκολίες και αντίξωες συνθήκες, πραγματικά.
Και δεν μιλάμε για τα κρασιά, έτσι μιλάμε.
Όχι, για όλα. όλα, τα πάντα.
Μόνο για τα κρασιά, ναι. Είναι εξαιρετικά. Ναι. Γιατί εάν δεν έχεις και το προϊόν, δύσκολα να
προφανώς.
Όλα αυτά.
Εμένα με είχε συνεπάρει και ο ενθουσιασμός που είχε ο Απόστολος όταν πηγαίναμε στα Μπέλια και συνέχεια έψαχνε νέες περιοχές, άλλες εκφράσεις του ξινόμαυρου. Ναι.
Βέβαια. Μεγάλη προσωπικότητα. Μακάρι να έχουμε πολλούς σαν τον Απόστολο και μακάρι να εξελιχθείς και εσύ προσωπικά.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μακάρι. Τον έχω σαν πρότυπο, όπως και να έχει.
Και εντάξει, νέος είσαι, έχεις μπροστά σου πολλά και πλάνα και όνειρα και σχέδια και στόχους. Ωραία, θα γίνουν σιγά σιγά και αυτό. Μετά τον Απόστολο, τι γίνεται, τι που...
Όσο συνεργαζόμουν με τον Απόστολο, συνομιλώντας, έχοντας επαφή, ας πούμε, και με τον Οπίο και τα λοιπά, όσο από την αρχή βασικά της πορείας μου στο κρασί, όσο μάθαινα, τόσο με ενθουσίαζε και για το κομμάτι της παραγωγής. Mm-hmm. Δηλαδή, σιγά σιγά ανακάλυπτα έναν άλλο κόσμο του κρασιού που μέχρι στιγμής η ενασχόλησή μου αφορούσε αποκλειστικά το κομμάτι του εμπορίου, της γευσινοσίας, δηλαδή το κρασί σαν τελικό προϊόν. Και οι γνώσεις μου δεν είχαν τόσο βάθος όσο αφορά την παραγωγή. Δεν μπορεί κάποιος να τα ξέρει όλα.
Ειδικά όταν δεν έχει σπουδάσει.
Μετά τη συνεργασία μου με τον Απόστολο, σιγά σιγά πάντα ήθελα να κάνω κάτι, κάτι δικό μου. Στα Χανιά πάντα πίστευα πάρα πολύ στους ορεινούς αμπελώνες των Λευκών Ωραιών και στην πάντα με ενθουσίαζε ο τόπος αυτός και τα απέλια, και προσπαθούσα να ανακαλύψω περιοχές συσσαγωγικά προφανώς ανεκμετάλλευτες, εινικά, τα οποία είχαν κάτι, έβλεπα ότι είχαν κάτι να δώσουν, και το πίστευα πάρα πολύ αυτό. Σιγά σιγά αυτή η ιδέα ορίμασε μέσα μου και αποφάσισα να το κυνηγήσω. Πρώτα προσπαθώντας να βρω τους αμπελώνες οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν αυτό που εγώ θα ήθελα στο μέλλον, και ανθρώπους που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν και να με στηρίξουν σε αυτό προφανώς.
Λευκά όρη λοιπόν,
ναι.
Ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο, πολλοί αμπελώνες παλιοί.
Η σπίνα δεν είναι σε Λευκό, είναι Σούδανε, νομίζω, πιο πάνω είναι Σούδανε.
Όχι, όχι, είναι η... Ναι, ουσιαστικά μου δίνεται πάσα. Οπότε πάμε να... Η περιοχή που είχα επικεντρωθεί ήταν η περιοχή του Σελήνου, η επαρχία Σελήνου. Η επαρχία Σελήνου ουσιαστικά είναι κάτω από την Κίσαμο, βρίσκεται νοτιοδυτικά των Λευκών Ωραίων. Είναι η νοτιοδυτική πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Εκεί το πρώτο χωριό είναι ένα βουνό το οποίο ενώνεται με τα Λευκά Όρη, το οποίο το πρώτο χωριό, όπως πηγαίνουμε από τα Χανιά προς το δρόμο της παλιόχωρας, το πρώτο χωριό που συναντάς είναι η Σπίνα. Στη συνέχεια αυτού του βουνού, ανεβαίνοντας από την Κάντανο πλέον, είναι τα Τεμένια και μετά η Μάζα. Είναι παραδοσιακά παραδοσιακές εινικές περιοχές και πολύ σημαντικές του Νομοχανίου.
Πάρε μια ανάσα.
Όχι, ναι, αναλυτικά. Είναι ακριβώς, βλέπεις τη μαγάρα, δηλαδή, από την δική της πλευρά. Τα παιδιά. Είναι κεντρικά, ας πούμε. Δυτικά, δυτικά. Ακριβώς δυτικά. Δυτικά, κεντρικά. Ναι, είναι κεντρικά. Είναι το ίδιο βουνό που συνεχίζει από βορρά προς νότο και είναι αυτά τα τρία χωριά. Ουσιαστικά...
Τώρα.
Ναι, δεν έχουμε να πούμε για πολλά για τα παιδιά. Πιο πολλά έχουμε να πούμε για τα παιδιά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακρατοσύνος, πολίτικα 89,8 και ο Εμίλιος Αντρέη στο στούντιο. Εμίλιε, μιλούσε προηγουμένως για να το συνδέσουμε μάλλον λίγο, έτσι.
Ναι.
Η σκέψη σου, για να καταλάβω, ήταν από παλαιότερα ήταν η σκέψη σου στο να μπεις στην παραγωγή ή να δεις την παραγωγή πώς είναι.
Ναι.
Και έτσι είδες ότι υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί αμπελώνες στα λευκά ορί, σε ψηλό, σε μεγάλο υψόμετρο,
ναι, ναι, ναι,
και άρχισε να τους ψάχνεις.
Mm-hmm.
Έτσι είμαστε, έτσι,
ναι,
είμαστε,
ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Επειδή δεν έχουμε εικόνα,
ναι,
δώσε μας στο χάρτη πάνω να καταλαβαίνουμε πού είναι. Έτσι, όπως είναι, όπως βλέπουμε, ξέρω εγώ, των Ομοχανίων, τα λευκά όρη, πού βρίσκεται το καθένα και πες μας πώς ξεκίνησες ψάχνοντας εκεί.
Ωραία.
Λοιπόν, ο λόγος σε σένα.
Αφού έψαξα και γενικά έχω ένα πάθος με το βουνό.
Ναι.
Περπατάω πολύ τα λευκά όρη, μου αρέσει πάρα πολύ στον ελεύθερο μου χρόνο, είναι κάτι που κάνω. Οπότε, αφού πήγαινα, έψαχνα και για μπέλια. Δύο ήταν οι περιοχές. Καταρχάς να πούμε ότι στον ομό Χανίων κυριαρχεί η ποικιλία στις φυτεύσεις, κυριαρχεί η ποικιλία του Ρωμαϊκού. Mm-hmm. Το Ρωμαϊκό είναι μια ποικιλία η οποία έγινε, είναι γνωστή για το μαρουβά, το οποίο είναι ένα είδος κρασιού το οποίο με ενθουσιάζει και θα ήθελα πολύ να κάνω να κάνω κάτι γι' αυτό, αλλά το αφήνουμε αυτό στην άκρη, γιατί για μένα το ρωμαϊκό μ' αρέσει, το πιστεύω πολύ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το εξουδωτικό στυλ, το παραδοσιακό του μαρουβά, του σωστού τύπου σερί ολορόσο, όπως είναι στη Νότια Ισπανία. Το αφήνουμε αυτό, γιατί αυτό θέλει και 30 χρόνια για να γίνει και δεν προλαβαίνω τώρα. αυτό που έψαξα, μια ποικιλία που θεωρούσα πάρα πολύ αδικημένη και την πιστεύω πάρα πολύ, είναι το Κοτσιφάλι. Έψαξα στις ορεινές περιοχές του νομού Χανίων, κυρίως στην περιοχή του Ανατολικού Σελήνου, τα χωριά για τα οποία μίλησα, κυρίως Τεμένια και Μάζα. Η Σπίνα ήταν κυρίως, αφορούσε το Μοσχάτο, ο Σπίνας. Το Ανατολικό Σελήνιο λοιπόν και τα ορεινά της επαρχίας Ασφακίων, το Ρωμαϊκό δεν μπορούσε να ρημάσει λόγω υψομέτρου. Mm-hmm. Οπότε παραδοσιακά η ποικιλία η οποία φυτευόταν ήταν το Κοτσιφάλι. Στα Σφακιά, εκτός από το Κοτσιφάλι, υπάρχει και το Λιάτικο. Mm-hmm. Λόγω της δυσκολίας της περιοχής της επαρχίας Σφακίων και της δουλειάς που θα έπρεπε να γίνει, επικεντρώθηκα για αρχή στην περιοχή του Ανατολικού Σελήνου και συγκεκριμένα στο χωριό στα Τεμένια, στο χωριό των Τεμενίων. Εκεί βρήκα και έναν άνθρωπο με τον οποίο, ο οποίος είναι φίλος και συνεργάτης πλέον, ο Γιώργος Μαρκετάγης, mm-hmm. ο οποίος είναι ο αμπελουργός, ας το πούμε έτσι, του project, όπου μέσα από την εργασία μας προσπαθούμε να αναδείξουμε έναν πραγματικά πλούσιο, έναν αμπελογραφικό πλούτο, δηλαδή θησαυρό, δηλαδή είναι από τη Σπίνα μέχρι και τη Μάζα, τα χωριά που σας είπα, δηλαδή Σπίνα, Τεμένια, Μάζα.
Αυτά βλέποντας το χάρτη είναι από...
Είναι δυτικά...
Δυτικά, μέση δυτικά...
Είναι δυτικά, νοτιοδυτικά των Λευκών Ωραίων.
Μάλιστα, είναι βλέποντας το χάρτη.
Οι πρόποδες,
κοντά στον Παλιόχωρο, ας πούμε.
Ναι, κατεβαίνοντας νότια, δηλαδή τα Τεμένια και η Μάζα είναι πιο κοντά στην Παλιόχωρο, ενώ η Σπίνα είναι στο μέσο της διαδρομής, ας πούμε.
Μάλιστα.
Εκεί παραδοσιακά η ποικιλία ήταν το Μοσχάτο. Το Μοσχάτο, το λεγόμενο Μοσχάτο Σπίνας. Από πάρα πολύ παλιά, δηλαδή η ίδια ηλικία των αμπελών που υπήρχε και στη Μάζα και στα Τεμένια, υπήρχε και στη Σπίνα. Ίσως πιο πολλά μπέλια υπήρχαν από τον ίδιο κλόνο στη Μάζα και στα Τεμένια. Και ουσιαστικά αυτά τα χωριά διασώσαν το Μοσχάτο Σπίνας όπως το ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή οι φυτεύσεις είναι πολλές περισσότερες παραδοσιακά, έτσι, χωρίς mm-hmm. κάποιος να πάει να επενδύσει στην περιοχή. Mm-hmm. Δοκίμασα χωρικές ενοποιήσεις, οι οποίες με ενθουσίασαν. Και βρίσκοντας τον Γιώργο, ο Γιώργος ο Μαρκετάκης, που είναι ο αμπελουργός του project.
Και είναι
ναι, τα τεμένια, τα δικά του αμπέλια. Συνεργαζόμαστε, είναι πραγματικά.
Αυτός έχει το κοτσιφάλι.
Και το κοτσιφάλι και το μοσχάτος πίνας.
Α, και το μοσχάτος πίνας.
Είναι ο συνεργάτης μας. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο να τον εμπιστεύεσαι και να, και να σε εμπιστεύεται. όπου ξεκινήσαμε μαζί ώστε να παράξουμε μια πρώτη ύλη η οποία θα μπορούσε να, να δώσει το αποτέλεσμα που θέλω. Τα μπέλια εκεί είναι ζωντανά, οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά. Mm-hmm. Τα μοσχάτα που υπάρχουν εκεί, ξεκινάμε από το μοσχάτο, πίνουμε κιόλας. Είναι παλιά αμπελώνες, αυτόριζοι. Φιλοξήρα δεν έχει πάει στην περιοχή, δεν πήγε ποτέ. Το υψόμετρο εκεί είναι το χωριό, σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 750. Όλα τα μπέλια είναι πάνω από το χωριό.
Οπότε
800 μέτρα τα μπέλια, ναι.
Μεγάλη
ύψη. Ναι. Το συγκεκριμένο.
Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει και πολύ ζέστη, έτσι. Οπότε το ύψος είναι αναγκαίο. Δηλαδή, ναι. Πιο χαμηλά τα μπέλια δεν μπορούσαν να είναι.
Πάντα τα κρασιά, επειδή η κύρια δουλειά μου πριν ήταν ο διεθνής αμπελώνας, ας πούμε, και η ενασχόλησή μου. Πάντα μου άρεσαν οι περιοχές και τα κρασιά που βγαίναν από αυτές, στις οποίες το αμπέλι δυσκολευόταν να οριμάσει το σταφύλι. Αργούς, ψυχρές περιοχές. Οι οποίες δίνανε συσσαγωγικά, ας πούμε, ένα πιο κομψό αποτέλεσμα. Και στο λευκό κρασί και στο κόκκινο.
Ναι.
Οπότε για μένα προσωπικά θεώρησα αναγκαίο ώστε να πάρω το αποτέλεσμα που θέλω να κατευθυνθώ στις ορεινές περιοχές και στα μεγάλα υψόμετρα. Γιατί καλώς ή κακώς απέναντι από την Αφρική είμαστε. Άμα δεν πάμε ψηλά.
Αυτό.
Οπότε επικεντρώθηκα εκεί. Τα μπέλια στην περιοχή, όπως είπα, είναι όλα είναι αυτόριζα, τα οποία εγώ συνεργάζομαι, μεγάλα ηλικία. Αυτό έχει και δυσκολίες, έτσι, δεν είναι μόνο. Γιατί υπάρχει μια μόδα, όχι μόδας, ότι όλα πρέπει να είναι παλιά μπέλια. Δεν είναι μονόδρομος το παλιό αμπέλι. Ανά τον κόσμο, μερικά από τα πιο γνωστά μυθικά ίσως κρασιά έχουν παραχθεί από αμπέλια 4 και 5 ετών.
Ναι.
Απλά όταν έχεις έναν τόπο στον οποίο ευδοκιμούν τα παλιά αμπέλια, δηλαδή δεν προσπαθείς να τα διασώσεις, αλλά να τα αναδείξεις. Είναι υγιή, είναι παραγωγικά, είναι όπως πρέπει να είναι αμπέλι. Προφανώς και πρέπει να το υποστηρίξεις, να το προωθείς και να το προσπαθήσεις. Ναι, αυτό.
Ναι. Πόσο πολλά είναι, πόσα στρέμματα είναι, πόσο...
Δεν είναι πάρα πολλά. Είναι όπως όλη την Κρήτη, ειδικά στα Χανιά τα μπέλια είναι μικρά τεμάχια, σκόρπια στο βουνό.
Και αυτό καθιστά και δύσκολο για την συγκομιδή και την...
Πολύ, πολύ. Η περιοχή, επειδή είναι ψηλά, είναι δύσκολο να σηκωθούν τα μπέλια, είναι πολύ δύσκολο να δουλευτούν. Πολλές ώρες εργασίας στο αμπέλι.
Το έδαφος τι είναι?
Είναι σχιστολιθικό κυρίως, έχει και γρανίτη, αλλά κυρίως σχιστολιθικό.
Μάλιστα.
Βλέπεις πέτρα δηλαδή, το χώμα.
Οπότε,
δεν
δηλαδή,
το πολύ βλέπεις.
Υπάρχει μια ορυκτότητα.
Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα, Άλεξ, γιατί ο Εμίλιος μας έφερε ένα κρασί για να το δοκιμάσουμε. Και το έχεις βάλει στα ποτήρια.
Βέβαια.
Για περιέγραψέ το και μετά θα μας πει ο Εμίλιος τα σχετικά με αυτό.
Βλέποντας το κρασί, το βλέπουμε έχει πάρα πολύ ανοιχτό χρώμα. Ενώ συνήθως το μοσχάτο είναι πιο σκούρο το χρώμα του, αυτό είναι πολύ ανοιχτό σε χρώμα. Στη μύτη έχω ένα κρασί το οποίο είναι, έχει πολλά ανθικά αρώματα και υπάρχει και μια υποψία ορυκτότητας στη μύτη. Τα ανθικά του είναι εξαιρετικά, πάρα πολλά. Τώρα βάζοντας το στόμα, πίνοντας το, βλέπουμε ότι δεν είναι συνήθες πάνω μοσχάτο αυτά που έχουμε συνήθεις να πίνουμε. Αυτό άλλο το υποδηλώνει και το αλκοόλ, το οποίο είναι μόλις το 12% και είναι φυσικό 810 μέτρα υψόμετρο, δηλαδή έχουμε μεγάλες οξύτες και όχι τέλεια ορίμαση, πλήρη ορίμαση. Αλλά εδώ, πέρα από τα ανθικά στοιχεία, τα οποία είναι εμφανή, όχι τόσο όσο τα γνωστά μοσχάτα, αλλά εδώ έχουμε εξόπνη ρυκτότητα, έχουμε και αλατότητα. Υπάρχει μια αλμύρα.
Ας συμφωνήσω.
Ναι.
Και στην επίγευση βλέπω και μια βοτανικότητα. Αλλά αυτή μόνο στην επίγευση.
Μάλιστα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον γαστρονομικό, θα έλεγα, κρασί και όχι αυτό το μοσχάτο που ενθουσιάζει τον πολύ κόσμο. Και το οποίο βέβαια, αυτό είναι ποια χρονιά του 20 είναι αυτό?
Είναι το 21.
21. Αυτό μένει
αρκετά φρέσκο ακόμα.
4 μήνες με σιρολάσπες.
Ναι, ναι, ναι.
Και πάλι το σώμα του είναι πάρα πολύ ελαφρύ το σώμα.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω αυτό θα έχει ζωή τουλάχιστον μετά από 2-3 χρόνια θα ξεκινήσει το ταξίδι του.
Ναι, δηλαδή νομίζω θα βελτιώνεται και εγώ. Ναι, μέχρι τα 2-3 χρόνια θα βελτιώνεται. Ναι, από εκεί και πέρα θα μείνει σταθερά, αλλά.
Ναι. Και θα βγάλει και άλλα στοιχεία δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Πολύ πιο ενδιαφέροντα.
Είναι η πρώτη φορά που έγινε, οπότε και εγώ είμαι πολύ περίεργος να δούμε.
Όχι, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Δηλαδή δεν είναι ένα συνηθισμένο μοσχάτο σπίνα που λέμε.
Όχι. Έχει πολλά ανθικά, αλλά δεν είναι έντονα τόσο όσο τα πολλά μοσχάτα.
Όχι, ναι. Υπάρχουν, ναι.
Υπάρχουν πολλά. Ευχάριστα, αλλά δεν είναι πολύ έντονα. Αυτή δηλαδή δεν σε ζαλίζουν.
Και αυτή την αλωτότητα τη βρίσκει μόνο στα κρασιά της Σαντορίνης. Η ερωτότητα βέβαια της Σαντορίνης είναι πολύ πιο έντονη. Εδώ έχουμε
ναι, κάποιο... δεν το συζητάμε.
Ναι. Αλλά υπάρχει.
Είμαι περίεργος να δω τι ορυκτότητα θα βγάλει σε 2 χρόνια.
Σε 2-3 χρόνια, ναι. Τότε θα αρχίσει αυτό το ταξίδι της ερωτότητας.
Θα δούμε.
Ίσως θα βγάλει και πετρόλ.
Βέβαια.
Αφού είναι γρανιτιά, ναι, τα...
Βέβαια.
Τα εδάφη.
Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που δεν, ο σκοπός ήταν να βγει ένα λευκό κρασί. Καταρχάς εγώ στην περιοχή κινήθηκα κυρίως κυνηγώντας το κοτσιφάλι. Όταν είδα όμως αυτά τα μπέλια, έπρεπε να κάνω κάτι. Οπότε δεν κυνήγησα αυτό το στυλ, δηλαδή αυτό το κρασί είναι το αμπέλι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, το 21.
Εκφράζει καθαρά το τερουά δηλαδή αυτό, έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν έγινε κάποια... δεν προσπάθησα να δώσω κάτι άλλο. Όταν το σταφύλι ήταν όριμο, που άρχισε να οριμάσει,
Τι καιρό περίπου ρημάζει, γιατί εδώ πέρα ο τρίγος του μοσχάτου είναι πολύ νωρίς.
Εκεί είμαστε τέλη Αυγούστου με πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
Ναι, δηλαδή 15-20 μέρες.
Το συγκεκριμένο, ναι. Επειδή ήταν αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι το 21 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ίσως χειρότερη.
Και φέτος ήταν πολύ.
Που θυμάται και ο συνεργάτης του Σμακεδάκη στα Τεμένια. Λόγω καύσωνα. Το να έχεις τα 800 μέτρα ξαφνικά να βλέπεις σε 39 βαθμούς είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Πάρα πολλά σταφύλια κάηκαν, εγκάβματα. Ήταν ένα μπέλι το οποίο τελευταία στιγμή σώθηκε. Ήταν ένα μπελοτόπι μοναδικό από την αρχή, το είχα ξεχωρίσει. Και υπήρξε θέμα στα μπέλια, γιατί σαν αμυντικό μηχανισμό, ας πούμε, τα μπέλια όταν στρεσαριστούν πάρα πολύ λόγω νερού και ζέστης, κλείνουν, σταματάνε να οριμάζουν το σταφύλι ώστε να σώσουν, ας πούμε, τον εαυτό τους.
Αυτό άμυνε, δηλαδή,
ναι.
Στην ουσία.
Οπότε είδαμε σε ένα σημείο ότι σταματήσαν να οριμάζουν και θα άρχιζε μετά το σταφίδιασμα, οπότε έπρεπε να κοπεί. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Το αποτέλεσμα την χρονιά προσωπικά με ενθουσίασε, γιατί είδα τι μπορώ να πάρω σε μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ κακή. Οπότε περίμενα τη φετινή χρονιά, η οποία με αποζημίωσε, ήταν πραγματικά εξαιρετική για την περιοχή. Ναι.
Η φετινή εισοδιά έχει όλες τις προοπτικές για να γίνει.
Για μένα ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς.
Nice. Είχατε βροχή?
Είχαμε. Λίγη, αλλά είχαμε βροχή. Νομίζω πολύ μικρότερο ποσοστά από ό,τι είχατε στο Ηράκλειο.
Πάρα πολύ.
Και επειδή τα βουνά αυτά είναι πολύ ψηλά, αλλά κοιτάνε νότια, ο πολύ καιρός, δηλαδή η πολύ βροχή έπεσε στη βορεινή πλευρά, ενώ στη νότια έγιναν καταιγίδες, αλλά όχι στο βαθμό που έγιναν στη βορεινή πλευρά.
Οπότε θα είναι καλύτερη.
Ναι, τριγήθηκε το Σεπτέμβρη, όμως χάλαν το τριγάστο Σεπτέμβρη, σου δίνει το αλκοόλ, πίστε ήταν υψηλό, το 10,5 βαθμοί είναι.
Εντάξει, 10,5 μια χαρά είναι. Συγκριτικά με τα 13,5 που είναι συνήθως στο Μασχάλο.
Εντάξει, το κάθε κρασί, εγώ είμαι το αλκοόλ, δεν κοιτάω συνήθως το νούμερο, κοιτάω να είναι καλά ενσωματωμένο στο κρασί.
Βέβαια, να είναι ισορροπημένο.
Ας είναι 11, ας είναι και 15. Αν δεν με ενοχλεί και είναι ωραία ενσωματωμένο και δουλεμένο, δεν θα το κοιτάξω. Αλλά αυτό είναι που δίνει η περιοχή και το...
Μάλιστα. Αυτό το κρασί λέγεται αόρι.
Αόρι, ναι.
Αόρι στα κριτικά σημαίνει...
Βουνό.
Το βουνό.
Το όρος, ναι. Το βουνό.
Το βουνό, ναι, ναι.
Γιατί έδωσες αυτό το όνομα?
Καταρχάς γιατί επικεντρώνομαι στα ορεινά, στα ορεινά μπέλια. Γενικά το όλο project βασίζεται σε αυτά και θέλω να παραμείνω αφοσιωμένο στο σκοπό.
Αυτό. Με το κοτσιφάλι τι γίνεται?
Το κοτσιφάλι θα είναι ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Μας είπες ότι βασικά το ενδιαφέρον σου ήταν στο κοτσιφάλι.
Ναι.
Και μετά είδες ότι αυτό το μοσχάτος πίνας δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει να πάει έτσι. Ασχολήθηκες, έβγαλες το μοσχάτο σπίνας.
Ναι.
Έτσι. Το κοτσιφάλι, τι γίνεται?
Το κοτσιφάλι, το πιστεύω πάρα πολύ προσωπικά. Είναι μαζί με το λιάτικο, ίσως οι πιο συσσαγωγικά γενείς κομψές ποικιλίες, κριτικές γενείς ποικιλίες. Είναι και η ποικιλία συγκεκριμένη, η οποία υπήρχε στην περιοχή. Δοκιμάζοντας πάλι χωρικές συνοποιήσεις από κοτσιφάλι στην περιοχή και στην περιοχή των Σφακίων, αλλά και στο Ανατολικό Σέλινο, είδα δυναμικό ότι μπορεί να γίνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Είδα μεγάλη διαφορά στο γλώνο που επικρατεί στην περιοχή.
Ναι.
Οπότε...
Τι διαφορά, ποια είναι η διαφορά που μπορείς να εντοπίσεις?
Πιο μικρά τσαβιά, μικρόρογα, βέβαια σε αυτό προφανώς έχει να κάνει και η περιοχή, έτσι. Αλλά είδα μεγάλη διαφορά και συζητώντας με γεωπόνους ότι υπάρχει όντως διαφορά και στο κρασί. Προφανώς, άμα έχει διαφορά το σταφύλι, θα έχει και το κρασί. Οπότε το κυνήγησα. Την ίδια χρονιά, επίσης το 21, τριγίσαμε και κοτσιφάλι, ένα μοναμπέλι. Στο κοτσιφάλι το πρόβλημα του καύσωνα ήταν πιο εμφανές, γιατί μας εμπόδισε να πετύχουμε την οριμότητα που θέλαμε, επειδή αρχίζαν τα μπέλια και κλείνανε και δεν οριμάζανε, φαινολική οριμότητα, ναι. και σε όλα.
Και η φαινολογική είναι πολύ σημαντική, γιατί μετά
βεβαίως
το κρασί βγάζει μια πικράδα όταν
άμα είναι καταπράσινο το κουκούτσι, δεν είναι. Πήραμε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ενθουσιάστηκα με το τι μπορεί να γίνει πάνω στο κοτσιφάλι.
πώς το εινοποιείς το κοτσιφάρι, διότι δεν έχει βγει ακόμα αυτό.
Έτσι. Όχι, δεν έχει κυκλοφορήσει. Θα δούμε τώρα.
Εντάξει, οπότε θα φανεί. Πώς όμως υπάρχει, τι εινοποίηση κάνεις?
Η εινοποίηση είναι με ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από μετά τον τρίγο, μεγάλο ποσοστό ολόκληρων τσαμπιών κατά την εκχύληση, δηλαδή whole bands είναι η ζύμωση. Πιστεύω πάρα πολύ γενικά και μου αρέσουν και αυτό που η πολυπλοκότητα και η φινέτσα που μπορεί κάποιος να κερδίσει από την εκχύληση και τη ζύμωση με άσπαστα τσαπιά. Πειραματίστηκα σε διαφορετικά ποσοστά για πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Εινοποιήθηκε σε ανοιχτά βαρέλια, μικρά. Mm-hmm. Έβγαλε τα καπάκια, εινοποιήθηκαν μέσα σε μικρά βαρέλια, όπου έγινε και η εκχύληση και η ζύμωση. Όπου πειραματίστηκα με διαφορετικά ποσοστά whole bands και σπασμένου. Όπου, ναι, είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα και πόσο, ειδικά με το φετινό.
Πόσο κράτησε η εκχύληση?
Η εκχύληση ήταν 18 μέρες.
18 μέρες.
18 μέρες.
Οπότε βγάλανε πολύ.
Αυτό θα περάσει βαρέλι.
Πέρασε βαρέλι, έχει εμφιαλωθεί πλέον. Πέρασε βαρέλι για 9 μήνες. Παλιά βαρέλια, 300 και 225. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κρασιά και κυνηγάω αυτό το στυλ. Δεν θέλω το βαρέλι να καλύπτει το κρασί.
Ναι.
Θέλω το βαρέλι, αλλά να είναι
συντροφικό και όχι.
Εγώ θέλω ακριβώς, το βαρέλι πάρα πολύ στην Νόουσα.
Ναι, επηρεασμένος και από τον Απόστολο
που φανάζει. Νομίζω ότι είσαι επηρεασμένος λίγο.
Εννοείται. Πάρα πολύ.
Το ακολουθούν πολύ στην Νόουσα. Παλιό βαρέλι καθόλου και.
Και ειδικά και η σχολή του Απόστολου, του Κωστή. Στηρίζουν τα μεγαλύτερα βαρέλια, πιο παλιά.
Ναι, και του Μάρκου. Του Μάρκου.
Και του Μάρκου, ναι, βεβαίως. Ναι.
Οπότε βαρέλι πόσο θα παραμείνουν ή...
Παρέμεινε για 9 μήνες.
Παραμείνε 9 μήνες.
Δεν είναι πολύ για παλιό βαρέλι, δεν είναι πολύ χρόνος.
Όχι, δεν είναι. Απλά επειδή είναι μια πολύ κομψή ποικιλία, ελαφρύ σώμα, μπορείς να το χάσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή ξαφνικά να πάρεις αρώματα πιο βαριά από το βαρέλι, ενώ είναι παλιό, το οποίο θα χαλάσει λίγο την ισορροπία.
Οπότε θέλει να είσαι πολύ προσεκτικός, να είσαι συνέχεια εκεί.
Ναι, κάπως έτσι.
Και μετά στη φιάλη πόσο καιρό θα μείνουν για να...
Θα δούμε τώρα.
Πριν στην αγορά.
Από την πίεση, εξαρτάται. Αλλά γύρω... τα Χριστούγεννα πιστεύω θα κυκλοφορήσει. Οι φιάλες είναι πάρα πολύ λίγες. Ήταν ένα πείραμα το οποίο πέτυχε. Του χρόνου θα είναι μεγαλύτερη παραγωγή.
Ελπίζω να είμαστε από αυτούς που θα δοκιμάσουν πρώτοι.
Εννοείται. Εννοείται. Είναι 600 μόλις φιάλες.
600 φιάλες.
Όποιος προλάβει τον κύριο είναι.
Δύο βαρέλια.
Εμίλιο το αόρυτο λευκό αυτό το μοσχάτο σπίτι. Σε πόσες φιάλες βγαίνει?
Κυκλοφόρησαν 1500 φιάλες. Επίσης ένα πείραμα που πέτυχε.
Πολύ μικρή παραγωγή.
Ναι.
Αυτό. Θα πιστεύεις πως θα μεγαλώσει η παραγωγή και στα δύο?
Ναι, ήδη έχει μεγαλώσει. Τριγύσαμε το 22, οπότε έχει μεγαλώσει η παραγωγή. Να πούμε επίσης ότι ξέχασα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο μοσχάτο είναι από ένα μονομπέλι, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 810 μέτρων και είναι υπερεονόβιο. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι. Ξέρουμε ότι πότε περίπου το φυτέψανε και ξέρουμε ότι το νεαρότερο πρέμνο είναι 100 ετών περίπου.
Nice.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε και δοκιμάζουμε και άλλες συνοποιήσεις, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από αυτή την ποικιλία, γιατί είναι πραγματικά διαφέρει από τα μοσχάτα ανά τον κόσμο, όχι δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Είναι πολύ, όπως το στοιχείο που αναφέρατε, της ορυκτότητας, το να πάρεις από ένα μοσχάτο μια λατότητα στο στόμα, ένα ορυκτό στοιχείο. Έχει την ανθικότητα του μοσχάτου. Προφανώς θέλεις και μια, να έχεις την ταυτότητα της ποικιλίας. Θες να έχεις ταυτότητα της ποικιλίας, αλλά ίσως να πετύχεις μια διαφορετική ταυτότητα που να αντιπροσωπεύει το μέρος. Θα δούμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα. θα πάρουμε τις ανάσες μας, μετά θα επικοινωνήσουμε με τον Άγγελο Δαμιλιάνο από την Ποτήλια και μετά θα επανέλθουμε εμείς για να κλείσουμε το θέμα. Πάμε σε μουσικούλα.